escucha África.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatano tarehe 6 Oktoba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kama vile RTGL Radio Butembo, RTGL Radio Kirumba, Radio Rakove Kiwanja, Radio Progre Bunia, Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha, Radio Riral Kanyabayonga DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sare Radio Eldoret Kenya na UBC Radio Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, tutakuwa na makala ya vijana ambapo tutasikia namna lugha ya Kiswahili ilivyotanda kote ulimwenguni wakati watu wengi hata wasio Waswahili wakiendelea kujifunza. Je, kuna umri mwafaka zaidi wa kujifunza lugha mpya?
Umri mzuri kabisa naweza nikasema kuanzia miaka 7, 8 mpaka 11. Yaani huo ndio umri ambao ni mzuri sana kuwafundisha watoto. Kwa sababu unaona watoto wanajua kwa umri huo wanapenda sana kumridhisha mzazi, wanapenda kumridhisha mwalimu. Kwa hiyo wanajituma zaidi. Kwenye ule umri naweza kusema prime. Yaani anataka kujifunza kitu, anaweza kujifunza vizuri sana.
Na katika ripoti nyingine, shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaonya kwamba hali ya njaa inaendelea kuongezeka katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, wakati ghasia pia zikienea kwenye majimbo jirani.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo Jumatano atalipa taarifa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu hatua ya hivi karibuni ya Ethiopia ya kuwafukuza maafisa 7 waandamizi wa mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa. Utakuwa mkutano wa pili wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu Ethiopia chini ya wiki moja, ambapo serikali kuu ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed ilitangaza hapo tarehe 30 Septemba kwamba maafisa hao wa misaada wamepewa saa 72 kuondoka nchini humo. Kufukuzwa kwa wafanyakazi hawa wa misaada ni hatua moja nyingine ya kasi ambayo inachukua mwelekeo mbaya juu ya hali kuzidi kuzorota, amesema balozi wa Ireland kwenye Umoja Mataifa Geraldine Byrne-Nelson aliyeomba mkutano huo kwa niaba ya serikali yake. Byrne-Nelson amesema ni muhimu maafisa hao wa misaada warejeshwe kwenye nafasi zao na uhusiano kati ya Umoja Mataifa na serikali ya Ethiopia uboreshwe. Ethiopia ilidai maafisa hao waliingilia masuala yake ya ndani na kuongeza tuhuma nyingine, ikiwemo kwamba walitoa misaada na vifaa vya mawasiliano kwa waasi wa Tigray People Liberation Front TPLF ambao serikali imekuwa ikipigana nao kaskazini mwa nchi kwa karibu mwaka mmoja. Maafisa waliofukuzwa ni pamoja na naibu mkuu wa Umoja Mataifa anayehusika na misaada ya kibinadamu, naibu mratibu wa misaada ya kibinadamu na mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF. Jumatatu Umoja Mataifa ulithibitisha kwamba maafisa hao hawapo tena nchini Ethiopia. Makundi ya kutetea haki za vyombo vya habari nchini Sudani Kusini yamelaani matamshi ya mbunge anayesimamia kamati ya habari ambaye alisema vyombo vya habari vinaweza kufutiwa leseni ikiwa vitaripoti juu ya matumizi ya bunge ikiwemo mishahara ya wabunge bila idhini kutoka kwa spika wa bunge. Paul Yuaun Bonju, mwenyekiti wa kamati ya habari, amesema wanahabari wanaweza kushtakiwa iwapo hawatofuatisha utaratibu wa kuripoti juu ya shughuli za kifedha za wabunge. Bonju ametaja ripoti zilizochapishwa na vyombo vya habari miaka 5 iliyopita kuhusu dola 1040 Rais Salva Kiir alizowapa wabunge kwa ajili ya posho na mikopo ya gari. Ripoti kuhusu pesa hizo zilisababisha malalamiko makubwa katika nchi changa duniani ambapo serikali inadaiwa mishahara na wafanyakazi wengi na mshahara wa wastani wa mwalimu ni chini ya dola 400 kwa mwaka. Vyombo vya habari vinasema matamshi ya Bonju ni jaribio la kuuficha umma habari wakati Sudani Kusini ikijaribu kujenga demokrasia iliyothabiti. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya vyombo vya habari nchini Sudani Kusini, Mikael Duku, amesema wabunge hawawezi kuvizuia vyombo vya habari kuripoti juu ya kazi yao ambayo ni kwa ajili ya maslahi ya umma. Serikali ya Mali Jumanne imemuita balozi wa Faransa mjini Bamako kutokana na matamshi yaliyotolewa na Rais Emmanuel Macron kuhusiana na uhalali wa serikali ya mpito ya Mali wa kuitisha uchaguzi. Harrison Kamau anaripoti zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huu ni mvutano wa karibuni kati ya Mali na Ufaransa ambao ni mshirika wa karibu wa kijeshi, baada ya ripoti za hivi karibuni kutoka Bamako kusema kwamba serikali hiyo ya mpito huenda ikaomba msaada wa mamluki kutoka Russia, wakati Paris ikifanya mabadiliko kwenye kikosi chake cha wanajeshi 5,000 wanaokabiliana na ugaidi kwenye eneo hilo. Waziri mkuu wa Mali anailaumu Ufaransa kwa kuwaacha wakiwa kwenye vita vya pamoja dhidi ya waasi wa Kiislamu. Wiki iliyopita Macron alikanusha madai hayo na badala yake kuhoji uhalali wa mamlaka ya Mali kusimamia kipindi cha mpito kuelekea uchaguzi baada ya mapinduzi mawili katika kipindi cha chini ya miaka miwili. Kufuatia matamshi ya Macron, wizara ya mambo ya nje ya Mali imesema Jumanne kwamba imemuita balozi wa Ufaransa nchini humo ili kumfahamisha kugadhabishwa kwa mamlaka ya Mali na matamshi ya Macron. Wakati wa tangazo hilo, waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Diop alisema kwamba matamshi yao huenda yanatia dosari kubwa kwa uhusiano wa kimaendeleo kati ya mataifa yote mawili. Diop pia amesisitiza umuhimu wa Mali na Ufaransa kushirikiana na kuweka kipaumbele suala la kukabiliana na uasi katika ukanda huo. Ghasia kwenye eneo la Sahel linalopakana na jangwa la Sahara upande wa kusini zimeongezeka katika miaka ya karibuni licha ya kuwepo kwa maelfu ya walinda usalama wa Umoja wa Mataifa pamoja na vikosi kutoka mataifa ya magharibi. Vyanzo vya kidiplomasia na kiusalama vimeambia Reuters kwamba kundi la kijeshi linaloongoza Mali linakaribia kushirikiana na mamluki kutoka kundi la Russia la Wagner, hatua ambayo imekemewa vikali na Ufaransa.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uchaguzi wa bunge nchini Libya umeahirishwa hadi mwezi Januari mwakani, bunge la taifa lenye makao yake mashariki mwa nchi limesema Jumanne. Uchaguzi huo ulikuwa umepangwa kufanyika tarehe 24 Disemba. Msemaji wa bunge Abdullah Bilheg ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba uchaguzi wa baraza la wawakilishi utafanyika siku 30 baada ya uchaguzi wa rais ambao bado umepangwa kufanyika Disemba 24. Uchaguzi unakusudia kusaidia kuiunganisha nchi baada ya miaka mingi ya mzozo na mgawanyiko, lakini mabishano juu ya msingi wa kisheria na kikatiba uchaguzi huo yameweka wazi kiwango cha mgawanyiko kati ya mashariki na magharibi mwa nchi hiyo. Baraza la wawakilishi lenye makao katika mji wa mashariki wa Tobruk limekuwa halielewani juu ya sheria za uchaguzi na taasisi hasimu ambayo ni sawa na baraza la seneti la Libya lenye makao yake katika mji wa magharibi wa Tripoli. Bilheg amesema kuandaa uchaguzi wa rais ndio kipaumbele na ndio imepelekea hatua ya kuchelewesha uchaguzi wa bunge. Jana baraza la seneti lenye makao magharibi mwa nchi limesema limetupilia mbali sheria iliyopitishwa na bunge la mashariki siku moja kabla kuhusu uchaguzi wa bunge ambao ulikuwa umepangwa kufanyika mwezi Disemba. Somalia Jumanne imeishtumu Somaliland, taifa lililojitenga na Somalia lakini lisilotambuliwa na Umoja Mataifa, kuwa imewafukuza kwa nguvu mamia ya watu kutoka mji wa mpakani. Waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba operesheni hiyo ni jambo la kusikitisha. Ni kitu cha kusikitisha kuona watu wa Somalia ambao waliishi kwenye ardhi ya Somalia walifukuzwa kwa madai kwamba wanatoka kusini, Roble amesema. Hii ni historia inayotengenezwa na natumai kwamba watu kutoka Las Anod watatoa msimamo wao kuhusu hili na kuonyesha kwamba Somalia ni ya Wasomali wote. Mkuu wa jimbo la kusini magharibi mwa Somalia, Abdiaziz Hassan Mohamed, amekitaja kitendo hicho cha kuwafurusha watu kuwa sio cha ubinadamu. Familia zilizokimbia zimeliambia shirika la habari la AFP kwamba polisi wenye silaha waliwalenga wakazi wa kusini mwa Somalia katika mji wa mpakani wa Las Anod hapo Jumapili, wakivamia nyumba zao, biashara na shule kabla ya kuwaamrisha kuacha mali zao zote na kupanda mara moja malori na waondoke ndani ya mji. Viongozi wa Somaliland wamesema operesheni hiyo ilikuwa kujibu tishio la kiusalama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani linaonya kwamba ukosefu wa usalama na njaa unaongezeka kaskazini mwa Ethiopia kutokana na mzozo wa Tigray ambao sasa umeingia kwenye mikoa jirani. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Sande Shomari anaisoma ripoti yake kamili.
Shirika la Umoja Mataifa linalosimamia masuala ya chakula limekamilisha duru ya kwanza ya mgao wa chakula kaskazini mwa Ethiopia katika majimbo ya Amhara na Afar. Operesheni ambayo ilianza katikati ya mwezi Agosti imewafikia takriban watu 300,000 walioathiriwa na kusambaa kwa mzozo huko Tigre na ndani ya maeneo yake. Hata hivyo, shirika la mpango wa chakula duniani na ripoti usambazaji huko Tigre unalegalega. Linasema magari yanaendelea kukwama katika mkoa wa Afar na yanashindwa kusambaza bidhaa muhimu kwa mamilioni ya raia wa Tigre wanaoishi katika hali mbaya sana. Utafiti wa Umoja Mataifa kuhusu ukosefu mkubwa wa chakula wa mwezi Juni unakadiriwa kufikia takriban watu 400,000 huko Tigre na wako katika hatari ya kukumbwa na njaa. Msemaji wa WFP Thompson Firi anasema ripoti kutoka mikoa mitatu iliyoathiriwa na mzozo imesema kuwa uhaba wa chakula umeongezeka.
In Afar and Amhara, our teams have seen hundreds of thousands of people displaced from their homes.
Huko Afar na Amhara, timu zetu zimeshuhudia maelfu ya watu wamekoseshwa makazi kutoka kwenye nyumba zao. Kwa hakika ni muhimu kwamba tunapata ushirikiano kamili na msaada wa pande zote katika mzozo ili kuweza kufikia watu wote walioathiriwa kwa haraka sana na kuwapatia msaada kabla ya janga la kibinadamu halijaingia katika mikono yetu kote katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia.
Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa maelfu ya watu wameuawa na mamilioni wamelazimishwa kukimbia makazi yao tangu mwezi Novemba, wakati mzozo kati ya jeshi la Ethiopia na Tigray People's Liberation Front ulipoanza. Umoja wa Mataifa unasema inakadiria watu milioni 5.2, 90% ya wakazi wa Tigre wanahitaji misaada ya kibinadamu. Fizi anasema WFP inalenga kuwafikia takriban watu milioni 3.5 kote katika mikoa mitatu katika duru ijayo usambazaji wa chakula. Hata hivyo, amekiri kuna vikwazo kadhaa kufikia lengo hilo.
The food pipeline in Tigray remains hand to mouth with a multitude of issues affecting the free movement of convoy.
Mfumo wa usambazaji chakula huko Tigray bado ni wa kutosha tu kwa kila siku, huku masuala mbalimbali yakiathiri harakati za msafara. Kwa kuongezea, magari mengi makubwa yanashindwa kurejea kutoka Tigray, ambako ni moja ya vikwazo vikubwa katika usambazaji wa mizigo wakati tukijitahidi kuikusanya pamoja misafara.
Firi anaelezea takriban magari 637 yamefanikiwa kufika Tigre yaliyobeba kiasi cha 11% ya misaada ya kibinadamu inayohitajika katika eneo hilo. Anasema kupatia chakula watu wa huko, kiasi cha magari 100 yaliyojaa misaada ya kuokoa maisha lazima yafike katika jimbo hilo lililokumbwa na matatizo kila siku.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Nuiman anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, takriban wahamiaji 50 wakiwemo wanawake na watoto waliziuliwa kwenye kisiwa cha Komoro cha Anzwani na kulazwa katika majengo ya polisi, viongozi wa Komoro wamesema Jumanne. Watu 52 waliziuliwa kwenye kisiwa hicho mwishoni mwa juma wakielekea kwenye kisiwa cha Mayotte kilicho chini ya mamlaka ya Ufaransa. Wamelazwa katika chuo cha kitaifa cha mafunzo ya maafisa wa polisi chenye mabweni na vyoo. Wanaume na wanawake wametenganishwa. Mkurugenzi mkuu wa polisi ya taifa Abdul Kadir Mohamed ameliambia shirika la habari la AFP. 10 kati yao walipelekwa hospitali. Viongozi wa Komoro wameuomba Umoja wa Mataifa kutoa msaada wa matibabu na kibinadamu. Mohamed amesema wengi kati ya wahamiaji hao ni raia wa DRC, akiongeza kuwa walikuwemo pia raia wawili wa Burundi, mmoja wa Rwanda na mwingine wa Msumbiji. Kwa mujibu wa chanzo cha serikali, wahamiaji hao walisafiri kwa boti kutoka pwani ya Afrika Mashariki wakisaidiwa na usafirishaji haramu na wakafika kwenye kisiwa cha Anzwani ambako wangeendelea na safari yao hadi kwenye kisiwa cha Mayotte. Shirika la kihisani la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF limelaani mauaji ya mfanyakazi wake muuguzi yaliyofanywa na watu wenye silaha wasiojulikana katika eneo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria, eneo ambalo ni kitovu cha ongezeko la uhalifu mbaya ambapo maelfu ya watu walitekwa nyara. MSF imesema muuguzi Mohamed Hassan mwenye umri wa miaka 37 aliuawa tarehe 2 Oktoba wakati watu wenye silaha walishambulia kwa risasi gari la usafiri wa umma alilokuwa akisafiria. Kifo cha kutisha cha Mohamed ni mfano wa ghasia zinazoongezeka kaskazini magharibi mwa Nigeria ambazo zinaathiri sana maisha ya raia na kuwakosesha makazi yao maelfu ya watu, MSF imesema kwenye Twitter. Eneo lote la kaskazini magharibi mwa Nigeria limekumbwa na mzozo tangu mwishoni mwa mwaka 2020 wakati magenge ya majambazi wanaotafuta fidia au kupora walianza utekaji nyara wa wanafunzi wengi kwenye shule na kufanya mashambulizi mabaya kwenye vijiji na kwa watu wanaosafiri kwa barabara. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Ikiwa imebakia chini ya mwezi mmoja kabla ya kufanyika kwa kongamano la Umoja Mataifa kuhusu hali ya hewa mjini Glasgow, Scotland, viongozi wa kidini ulimwenguni wameomba hatua zinazohitajika zichukuliwe kulinda mazingira. Viongozi hao wa kidini walikutana mjini Vatican mapema wiki hii. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Sabina Castelfranco kutoka mjini Roma.
Katika kikao cha siku moja kilichopewa jina Faith and Science Towards COP26 hapo Jumatatu, viongozi wa dini wametoa wito wenye hamasa kabla ya kongamano la Glasgow litakalofunguliwa Oktoba 31 na ambalo kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis anapanga kuhudhuria. Kwa muda wa wiki mbili wakati wa kongamano la mwaka huu la COP26, watakaohudhuria watazungumzia hatari iliyoko ya kimazingira. Kupitia taarifa ya pamoja, viongozi hao wa dini wamesema kwamba wanaiomba jumuiya ya kimataifa itakapokutana kwenye kikao cha COP26 kuchukua hatua ya dharura ya kulinda, kurejesha na kuponya ubinadamu uliojeruhiwa pamoja na ulimwengu ambao umepewa jukumu la kuuongoza. Taarifa hiyo iliwasilishwa na Alok Sharma, rais wa COP26 mjini Glasgow, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Italy Luigi Di Maio. Hivi ndivyo Sharma alivyowaeleza waandishi wa habari baada ya kikao hicho cha Rome.
We are at a very dangerous point. The window is closing on tackling climate change and keeping that 1.5 degree critical limit, temperature limit within reach.
Tuko kwenye mazingira hatari sana. Mlango unafungika wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuweka viwango vya joto chini ya nyuzi degree 1.5. Bado tuna nafasi ya kufanya hivyo.
Viongozi 40 wa dini kutoka takriban mataifa 20 walihudhuria mkutano wa Vatican. Miongoni mwao imamu mkuu wa msikiti wa Misri wa Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayeb, Patriarch Bartholomeo wa kwanza ambaye ni kiongozi wa Wakristo wa Kiorthodox, mkuu wa askofu wa kanisa la Canterbury Justin Welby, pamoja na wawakilishi wa dini nyingine kama Wahindu, Wayuda na Wasingasinga miongoni mwa wengine. Kiongozi mashuhuri ambaye hakuwepo ni Dalai Lama ambaye ni kiongozi wa Wabudha wa Tibet wasiotambuliwa na China na anaishi uhamishoni. Uamuzi wa kutomwalika Dalai Lama unaonekana na wengi kama juhudi za Papa Francis za kuimarisha uhusiano na China. Sharma aliwaambia wanahabari kwamba viongozi waliohudhuria kikao cha Vatican wanawakilisha takriban 75% ya watu ulimwenguni, akiongeza kwamba sauti zao zina ushawishi mkubwa. Papa Francis kwa upande wake ameueleza ulimwengu ni nyumbani kwetu sote. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jumanne ilikuwa siku ya kimataifa ya walimu ambayo huangazia masuala tofauti kuhusu maslahi ya walimu na vile vile mishahara miongoni mwa mambo mengine mengi. Basi wakati wa maadhimisho hayo, mwenzangu BMJ Muridhi alifanya mahojiano na Bi Afia Rama ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya elimu nchini Kenya na ambaye anaanza kwa kueleza hali ya walimu ilivyo kwa ujumla nchini humo.
Hali ya walimu kwetu Kenya bado ni duni. Kwanza katika kipato chao na mshahara wao ni uko chini sana kwa upande wa walimu, alafu na huu mfumo wa elimu ambao umeletwa sasa kwetu sisi imekuwa ngumu sana. Na tuliambiwa tutaitwa tufundishwe vile watu wetu watakuwa wanaenda na hii mfumo wa elimu. Na walimu ni lazima waangaliwe, lazima wana mahitaji yao mengi, na huyu Magoha lazima aheshimu walimu.
Hivi changamoto nyingi zinazowakumba ni zipi hasa, kama unaweza kuangalia tu kwa ujumla hapo Kenya?
Watoto wamefunga shule, na wamefunga shule kwa siku 12 peke yake, na mtoto akirudi shule kwa hiyo siku 12 alipe full school fees. maisha yamekuwa magumu Kenya, ambapo hata kulipa hiyo school fees ni matatizo. Kwa hivyo huu mfumo unatupeleka mbio. Huu mfumo Magoha angekaa chini na wazazi na walimu wakajua watasaidiana vipi. Lakini unalipa school fees after 12 days umefunga shule, wanalipa tena school fees after 2 months tena unalipa school fees. Jamani, uchumi umekuwa mbaya Kenya.
Ndiyo. Na sasa kwa upande wa kuangalia nini ambacho labda kingefanyika ili kuboresha mazingira ambayo walimu wanajipata wakati wakati hasa huu wa wakati wa kipindi hiki cha corona.
Mikakati ya corona lazima iwekwe kwenye kila shule, tuangalie kuna maji katika kila shule, katika kila watoto lazima kila siku wawe wana mask, tena si moja ni mbili tatu kwa siku. Na upande wa hela, walimu wetu wanadhalilika sana, serikali haijali sana mambo ya walimu. Kwa hivyo serikali yetu inafaa izingatie zaidi. Kwanza huyu waziri wa elimu ni lazima akae chini na walimu na ajue matakwa ya walimu, kwa sababu walimu wako na hali ngumu sana kwa hivi sasa.
Wazazi ambao wako, ni nafasi gani wako nayo katika kuboresha pia hali ya maisha ya walimu? Tuachane na serikali, je, kuna nafasi yoyote ya wazazi na hata na wanafunzi kuhakikisha wanaboresha hali ya maisha ya walimu?
Wazazi wao hawana shida na walimu, kwa sababu walimu kile ambacho saizi wajua kila kitu kimepingwa. Walimu sahii hawezi tisha ile PTA na wakaitisha chochote shule kitaweza kuendelea, kwa sababu ukiangalia mfumo saizi maisha ni magumu. Huyo mzazi mwenyewe hana bado, anategemewa alipe school fees eh? Sasa wazazi ni wakushikana na walimu ili huyu hii serikali ijue kuwa hii serikali si serikali tu bila wazazi na bila walimu.
Ni Bi Afya Rama, mwanaharakati wa maswala ya elimu nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Lugha ya Kiswahili inaendelea kuchanja mbuga na kukua katika maeneo mbalimbali duniani. Ukuaji huu umepelekea pia kuongezeka kwa shule za kufundisha lugha hiyo ugaibuni. Vijana wengi na watoto ambao wako nje ya eneo la Afrika Mashariki au walioko ugaibuni wanajifunza Kiswahili. Katika Jukwaa la Vijana hivi leo basi, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mwalimu Rehema Majolo, mhamiaji kutoka Tanzania ambaye ni mkazi wa Houston, Texas, na anayemiliki shule ya Kiswahili kwenye mtandao iitwayo Habari Academy. Na hapa ndivyo taarifa ilivyo.
Lugha ya Kiswahili inafundishwa maeneo mbalimbali duniani, na hapa Marekani vyuo vikuu mbalimbali pia vinafundisha lugha hiyo. Rehema Majolo ni mwalimu, na wakati wa COVID-19 ulipogonga, aliamua kufanya zaidi kutaka kujua jinsi gani anavyoweza kusaidia kukuza lugha ya Kiswahili. Kama zilivyo familia nyingi huku gaibuni, watoto walioko majumbani wanashindwa kufahamu lugha za wazazi wao. Rehema aliona tatizo hilo.
Naweza nikasema kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinanisukuma ni kwamba kuona kwamba watoto wetu sisi wa Tanzania tulioko huku ugaibuni haongei lugha ya Kiswahili. Mimi mwenyewe ni mzazi na kijana wangu ana miaka 8 na yeye pia lugha ni ndio hivyo tunafundishana sasa hivi. Kwa hiyo sasa mimi hilo swali lilikuwa linanikereketa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndakutokana na ujuzi wangu ya ualimu, nikaona kwamba itakuwa ni vizuri zaidi nikitumia ujuzi wangu wa kufundisha ni utumie kuwafundisha pia watoto, maana mimi ni mwalimu wa hesabu wa high school.
Lakini pamoja na wazazi kuzungumza lugha ya Kiswahili, changamoto bado nyingi kuweza kuingiza watoto kwenye lugha.
Nikigundua kwa upande wangu ni kwamba watoto wetu sisi wanajifunza Kiingereza ni kama wajifunza wao wenyewe. Wazazi mara nyingi mtoto akiwa mdogo anamweka mbele ya televisheni ili aweze kuangalia zile katuni. Sasa watoto pale ndipo ambapo wanajifunza maneno, na naweza nikasema kwa sababu pia mimi ni mama, kama nimefikiria kwa mwanangu, utakuta mtoto anakuja na maneno mapya ya Kiingereza kila siku kwa sababu anayapata kupitia kwenye hizo TV.
Lakini je, ni umri gani ambao watoto hawa wanaweza kuingia kirahisi na kujifunza lugha ya Kiswahili?
Umri ni mzuri kabisa, naweza nikasema kuanzia miaka 7, 8 mpaka 11. Yani huo ndio umri ambao ni mzuri sana kuwafundisha watoto, kwa sababu unaona watoto wanajua kwa umri huo wanapenda za kumridhisha mzazi, wanapenda kumridhisha mwalimu, kwa hiyo wanajituma, wanajituma zaidi ya na sio kwamba mtoto wa miaka 13, 14, 15, 16, 17 yani wale ni wako kwenye ule umri naweza kusema prime, yeye anataka kujifunza kitu, anaweza kujifunza vizuri sana.
Lakini kufundisha si jambo rahisi, pamoja na kwamba Rehema ni mwalimu, lakini bado kuna changamoto mbalimbali anazo kukutana nazo katika kufanikisha na kufundisha kwenye shule yake Habari Academy.
Kwa kweli changamoto yani naona walisho naelewa vizuri, wanaelewa vizuri kabisa kwenye somo, ila tu ni kwamba labda Zoom usiweke wanafunzi wengi sana, kwa sababu ina wakiwa wengi inakuwa ngumu kuinteract na kila mmoja, kwa kisha kama ni kila mmoja anaelewa, lakini uelewaji kwa kweli ni unajua sasa hivi kusoma kutumia njia za mitandao ni wewe kama mwalimu kuandaa lile somo vizuri, yani kuliandaa vizuri kama unatumia PowerPoint, kama ni Google Sheets, na kuhakikisha kwamba watoto wanaelewa, yani ile kwa walimu sisi tunaita check for understanding, maana kwamba uwezi kwa unafundisha tu bila kuangalia kama mtu ameelewa au hajaelewa. Kwa hiyo kwa uelewaji wanaelewa, hilo sioni kama ni tatizo, na kwa sababu tunategemea pia na njia za ufundishaji, na mimi background yangu ya walimu inanisaidia sana, na pia Zoom kitu kikubwa ni kwamba inaweza kuwapata wanafunzi wengi zaidi ambao wako sehemu mbalimbali, kama na wanafunzi ambao wanatoka Canada, wanatoka hapa Marekani majimbo mbalimbali, na wanafunzi ambao wanatoka bara la Ulaya, na tunaendelea kujitangaza. Kwa hiyo inaleta unafuu kwamba mtoto yoyote yule kokote aliko anaweza kujifunza Kiswahili.
Ni jambo la kutia moyo kuona kwamba mtu awaye yote anaweza kujifunza lugha ya Kiswahili bila kujali umri wa watoto hawa. Lakini kwa kiasi kikubwa watoto walioko ghaibuni nchi mbalimbali wanapokeaje?
Kwa kweli watoto nimeona kwamba watoto kuna umri na umri. Ukichelewa sana mtoto akifika miaka 14, 15 inabidi yeye mwenyewe aanze kupenda sasa. Anakuwa tayari ameshakuwa. Kwa hiyo mzazi anaweza kumlazimisha mtoto miaka 14, 15 kusoma Kiswahili, lakini ukakuta mtoto anakuwa yeye mwenyewe hajitumi.
Kwa ujumla, Rehema alipitia mengi na kujifunza mengi na hatimaye kusimama na kuwa na mitaala inayoeleweka ya kuweza kuwachukua wanafunzi wake. Amefanikiwa hivi sasa kwa wanafunzi wapatao takriban 100, na si kutoka Marekani tu, bali kutoka maeneo mbalimbali duniani, hasa kwenye diaspora ambako wazazi ni wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili na wanataka watoto wao pia waweze kufahamu lugha hiyo. Rehema anatoa wito kwa wazazi.
Mimi naomba tu niwasukume wazazi waone umuhimu wa kwa nini watoto wajifunze Kiswahili. Unaona kuna ile roho ya mazoea, unaona kwamba hii ni lugha yetu tu, lakini hapana, kwa sababu ukiona kuna Wachina wanakuja Tanzania tayari wanakuja Kiswahili. Ukiangalia huko Kiswahili kinafundishwa nchi mbalimbali huko za Afrika. Kwa hiyo wale wote imagine wa South Africa wajue Kiswahili kwa watoto wetu sisi waliozaliwa ghaibuni, au wazungu wajue Kiswahili zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo kuna kitu tutakuwa tunapoteza, kuna kizazi tutakuwa tunakipoteza.
Inakadiriwa karibu vyuo vikuu 100 hapa Marekani vinatoa kozi za Kiswahili. Kwa hiyo kwa ujumla eneo ni kubwa, maeneo ya kujifunza ni mengi, lakini changamoto bado ipo kwa watoto au vijana ambao wamehamia kutoka nchi nyingine kwenda ughaibuni na wazazi wao. Na mwalimu Rehema Majolo ni mmoja walioamua kupambana na changamoto hiyo. Mwalimu Majolo anasema kwenye mitandao yote inapatikana, na wakati wote yupo tayari kupitia Habari Academy kuwafunza wale wanaotaka kujua na kufahamu lugha ya Kiswahili. Sande Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Basi kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika, huu hapa muhtasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo Jumatano atalipa taarifa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu hatua ya hivi karibuni ya Ethiopia ya kuwafukuza maafisa 7 waandamizi wa mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa. Makundi ya kutetea haki za vyombo vya habari nchini Sudan Kusini yamelaani matamshi ya mbunge anayesimamia kamati ya habari ambaye alisema vyombo vya habari vinaweza kufutiwa leseni ikiwa vitaripoti juu ya matumizi ya bunge ikiwemo mishahara ya wabunge bila idhini kutoka kwa spika wa bunge.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Ryan, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Duimana, nikikutakia